жетекшілік хадисі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Исра сүресінің 1-ші, Нәджім сүресінің 5-ші аяттары бойынша исламның ұлық пайғамбары түндердің бірінде Мекедегі Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне сапар шегіп, сол мешіттен аспанға көтерілген. Бір мекенде Жебраил пайғамбардан бөлініп қалып қойған. Сол мекенде Алланың елшісімен жаратушы құпия сұхбаттасқан. Кездесудің кейбір сөздері Миғраж хадисінде айтылған. Өткен бағдарламада Миғраж хадисіндегі ғибадатшылар тақырыбына тоқталдық. Бүгін аталмыш хадисте құлшылық пен Аллаға деген махаббат тақырыбының байланысты болу туралы назар аудартамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Имам Али алейхиссаламның Алла елшісінің Миғраж түнінде Алланың хазіретке «Уа Ахмад, Алланы жақсы көремін» деп айтқан әр адам, егер шабалы тамақ пен қарапайым киімге қанағаттанбаса, сәжде мен намаздың уақытын арттырып, үнсіздік сақтамаса, маған ғашық емес деп айтқан туралы жеткен болатын. Хадистің бұл үзіндісінде Алла тағала оларды басқалардан өзгеше ететін, оған ғашықтардың ерекшеліктеріне тоқталады. Өйткені Алланы жақсы көрулері туралы уәжелетіндер көп, бірақ өмірі мен амалдарында бұл махаббаттың белгілері көрінбейді. Имам Садық алейхиссалам бұл туралы ғашық тәбетінен айырылады, сусыннан ләззат алмайды, ұйқысы бұзылады, үймен абатталған мекенді керек қылмайды, жұмсақ киім кимейді, тыныштық таппайды, күні түні Аллаға ғибадат жасап, онымен сырласу туралы армандайды деген. Бихар Ал-Анвар 70-ші том.
Хадистің келесі бөлімде Аллаға ғашықтардың келесі ерекшелігі туралы. Алланы жақсы көретін адам мешітті өз үйі ретінде сайлап, ілімді өзімен бірге алып, сопы және ғалыммен бірге отырып, кедейді дос қылып сайлайды деген болатын. Әрине, Алланың жақсы көретін адам жаратушымен қарым-қатынас орнату үшін ең жақсы мекен саналатын қағбаны басқа әр мекеннен жақсы көреді. Сондықтан тәуелік бойы бірнеше рет мешітке барып, өз жаратушымен сырласады. Сондай-ақ Аллаға ғашықтар оның достарын жақсы көреді, және Алланың ең жақсы достары ғалымдар. Ғалымдардың ерекшеліктерінің бірі олардың амалдарын Алла үшін орындаулары болып табылады. Осыған орай, ғалымдармен бірге жүріп, олардың жиындарына қатысушылар өз еркімен немесе ерексіз олардан көптеген білім үйренеді. Сондықтан имам Али алейхиссалам өз серіктерімен достарына білімдерін артырып, әдептерін жақсарып, жандарын тазару үшін ғалымдармен қарым-қатынас орнаттыңдар деге кеңес беретін.
Алланың махаббаты адамдардың амалы мен жағдайына байқалатын ерекше әсер тигізеді. Мұндай әсерлердің бірі адамды Алланың дұшпандарынан алыстатады. Хадистің жалғасында Алла өзінің ғашықтары туралы «Менің ғашықтарым, менің ризалығыма ие болып, жамандық жасаушылардан қашатындар» деді. Алланы жақсы көретіндер оның ризалығына ие болып, бұл жолда бүкіл талпынысын жасайды. Олар Алланың дұшпандарына жақындамайды. Керісінше олардан қашады. Әрине, кейде күнәһарды өзгертіп, дұрыс жолға нұсқау үшін онымен дос болады. Өйткені илахи әулиелер мен Алланы жақсы көрушілердің міндеті күнәһарларды тәрбиелеу мен оларды дұрыс жолға нұсқау болып табылады.
Миғраж хадисінде айтылған Алланы жақсы көрушілердің келесі ерекшілігі туралы: мені жақсы көрушілер әрқашан, мені жақсы көрушілер әрқашан мені естеріне алып, зікір айтып, өз уәделеріне берік болады, деді. Алланы жақсы көрушілер жаратушыны ұмытпай, оны мадақтайды. Өйткені ғашық үшін сүйіктісін еске алудан жақсы еш нәрсе жоқ. Осыған дейін айтқандай, зікір Алланы тек тілімен еске алу емес, іс жүзінде Құранмен Алла елшісінің бұйрықтарына сай амал ету. Алла елшісі: Аллаға бағынатын әр адам намаз оқып, ораза тұтып, Құран оқу оны еске алғаны, деген болатын.
Ластықтарға қарамастан жүректе Алланың махаббаты байқалады. Сондықтан Аллаға деген махаббат жүректің пәктігін көрсетеді. Аллаға махаббат келтірген жүрек күнәлардан пәк қалып, Алладан басқаны жақсы көрмейді. Алла Тағала: менің достарымның жүректері пәк. Олар намаз оқып, сауабына ие болғысы келеді. Олар азаптан қорықпай, әрқашан менің достарыммен бірге болады, деген. Қорыта айтқанда, Алланың ғашықтары мен достары дүниеден алыстаулары керек. Өйткені Аллаға деген махаббат дүние құмарлықпен жиналмайды. Әрине, Аллаға деген махаббаттың әр түрлі тұрғылары бар. Жалпы айтқанда, Аллаға жиіркеніш білдіруге кедергі болу, Алланы шынайы жақсы көрісі, Алладан басқа еш нәрсені жақсы көрмейді. Қазір мен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.